Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Mogherini sërish kërkon heqjen e tarifës, Haradinaj kundërshton duke thënë se tarifa dhe dialogu nuk duhet të ndërlidhen. Kodi civil i Kosovës është në kundërthënje me kushtetutën sa i përket martesës ndërmjet personave me gjini të njëjtë. Amnesty International thotë se migrantët po keq trajtohen gjatë rrugëtimit në Ballkan. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se Kosova duhet të heqë tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës. Pasi të ndodh kjo, Mogherini përsëriti se do të thras më një rundin e ri të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në mënyrë që të arrihet marrëveshja ligjërisht obliguese për normalizimin e plot raporteve ndërmjet dy vendeve. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian që të mos e ndërlidh vazhdimin e dialogut me taksën doganore. Përmes një postimi në Twitter, Haradinaj ka thënë se dialogu ka dalë nga binarët para se të vendosej taksa doganore në nëntorin e vitit të kaluar. Dialogu mund dhe duhet të rikthehet pa u ndërlidhur me taksën, ka shkruar Haradinaj. Aeroplanëve të llojit Boeing 737-8 dhe Boeing 737-9 u është ndaluar përkohësisht operimi mbi hapësirën ajrore të Kosovës. Këtë vendim e ka marrë Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës duke thënë se këta tipat e avionëve nuk duhet të operojnë përkohësisht për shkak të hetimeve në vazhdim lidhur me pajisjet e mjeteve ajrore. Më herët shumë shtete të botës njoftuan se kanë ndaluar këtë lloj të aeroplanit për të fluturuar në hapësirat e tyre ajrore deri në një njoftim të ardhshëm. Vendimi për ndalimin e fluturimeve të këtyre tipeve të aeroplanëve u mor pas rrëzimit të një aeroplani nga Etiopia më 10 mars. Të 157 njerëzit në bord humbën jetën nga rrëzimi. Bashkimi Evropian duhet të kundërshtoj kërkesën e Britanisë për të shtyrë afatin e Brexitit para se ligjvënësit britanik të bëjnë të qartë se çfarë duan të arrijnë, tha koordinatori i Parlamentit Evropian për Brexitin, Guy Verhofstadt. Sipas tij, shtyrja e daljes së Britanisë nga BE-ja, qoftë edhe për 24 orë pas datës 29 mars, mund të bëhet vetëm nëse Parlamenti britanik paraqet një plan të qartë për këtë. Të martën ligjvënësit britanik për herë të dytë kanë votuar kundër marrëveshjes për Brexitin, duke e vënë në drejtim të panjohur procesin e daljes së vendit nga BE-ja. Kryeministra britanike Theresa May tha se qeveria e saj të mërkurën do të dërgojë një mocion në parlament në mënyrë që ligjvënësit të vendosin nëse do të mbështesin braktisjen e BE-s me 29 mars, pa një marrëveshje. Shkencëtarët zbuluan prova të një shpërthimi të madh të diellit që goditi tokën më shumë se 2000 vjet më parë. Rezultati i zbulimit ka rëndësi të madhe për kohën e tashme, pasi studi diellore që mund të ndodhin kanë ndikim në tokë dhe mund të ndërprejnë teknologjitë moderne. Ekipi gjeti prova në bërthamat e akullit të Grenlandës, ku toka u bombardua nga grimca diellore të protonit. Shkencëtarët tani po punojnë për të kuptuar se sa të shpeshta janë këto stuhi. Kjo mund të ndihmojë ata të planifikojnë stuhi të mëdha diellore në të ardhmen. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbia konsideron si provokim platformën e Kosovës për dialog për shkak të përmbajtjes së saj, por ky reagim nuk është për t'u habitur thonjosit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Sipas tyre, diskursi i ashpër i autoriteteve të Serbisë lidhur me këtë platformë më tepër është për konsumim të brendshëm, ndërkohë që palët sipas tyre po synojnë të blejnë kohë. Kronike Bekim Bislimit.
Reagimet e ashpra të autoriteteve të Serbisë, madje edhe me tonë fyes e lidhur me miratimin e platformës së Kosovës për dialog me këtë vend nga Kuvendi i Kosovës, nuk paraqesin diskurs befasues vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike shqiptarë dhe serb. Autoritetet e Serbisë e kanë vlerësuar platformën e Kosovës për dialog si të keqe dhe të tmerrshme, duke e cilësuar atë si provokim dhe pengesë për zhvillimin e dialogut në të ardhmen. Analisti çështjeve politike Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë se në diskutimet brenda opinionit në Kosovë ekzistojnë mendime se platforma për dialogun ka mangësi, por marë parasysh ajo është platformë shtetërore e Kosovës për dialogun, si e tillë është deklaruar si e papranueshme nga autoritetet e Serbisë.
Çka që e ofron Kosovën drejt subjektivitetit të saj shtetërore dhe njohjes nga shtetet tjera, normalisht nuk është e mirëtharën e prej Serbisë, dhe për këtë arsye mundet më marë si një thjesht provokimi radhës dhe duke pas parasysh edhe krejt faktet ose dhe qështjet të cilat i përmban edhe platforma në disa raste dhe më thonë veç edhe e shpërfaq taman edhe agresionin sërë për shemull cilendi kam baset se flitit edhe për luknë dhe për reparacionet të saj. Andaj, kjo mundet po ma mërmanje që mundet me qenë arsyja pse po trajtohet si provokim nga ana e Serbisë.
Njohësi serbi çështjeve politike, Rangel Nojkić thot për Radion Evropa e Lirë se platforma e Kosovës për dialog me Serbinë në një mas të madhë është rezultati diskursit të autoriteteve të Serbisë të cilat kanë dërguar porosi për mundësinë e caktimit të kufive ndërmjet shqiptarve dhe serbëve si zgjidhje problemit. Marë parasysh edhe qëndrimin e qeverisë dhe të opozitës në Kosovë që e kundërshtojnë këtë ide, si pas ti autoritetet e Serbisë nuk është dashur të befasohen me platformën për dialog, të cilën e ka miratuar kuvendi i Kosovës.
Možemo da kažemo da jeste kontra, ali ne vidim ja tu nikakvu provokaciju.
Mund të them se kjo është kundërmas, por unë nuk e shoh këtu asnjë provokim. Nëse flasim për provokim, atëherë ato janë nga të dyja palët dhe kjo është vetëm blerje kohës në një pat pozicion që është tash. Premtimet që janë dhënë bashkësisë ndërkombëtare para së gjithash nga Beogradi dhe nga kryetari i Serbisë Aleksandar Vučić janë thyer dhe tashmë Beogradi interpreton platformën dhe gjithçka tjetër si provokim, theksoi Nojkić. Presidenti i Serbisë pas miratimit të platformës për dialog nga ana e kuvendit të Kosovës, duke cilësuar atë si një letër me 8 mars të këtij viti, pati reaguar me fjalor mjaft të ashpër.
Sad sa tim papirom, bando jedna iz Prishtine, sikter gde god hoqete.
Tash, me këtë letër, bandë nga Prishtina, shporuni ku të doni dhe shini sa mundet dikush tjetër të aplotsoj atë që po kërkoni. Serbia nuk do të aplotësoj atë, pati thënë Vučić. Po ashtu me tonë të ashpra, të njëjtën ditë pati reaguar edhe zëvendës kryeministri qeverisë Kosovës Fatimir Limaj, i cili është bashkryesues i delegacionit shtetëror të Kosovës në dialogun me Serbinë. Në një shkrim në rrjetin social Facebook, Limaj e ka krahasuar diskursin e Vučićit si retorikë luftënzitëse të ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Aktualisht në Kosovë, nëse dy persona të gjinisë njëjtë dëshirojnë të martohen, këtë gjë nuk mund ta bëjnë. Kjo për shkak se kodi civil e ndalon një gjë të tillë, edhe pse kushtetuta e Kosovës ua garanton këtë drejt. Pjesëtarët e komunitetit LGBT thonë se po ushkelen të drejtat elementare njerëzore. Hull City Ciel, Arjana Kasapolli.
Kushtetuta Republikës së Kosovës e lejon martesën e gjinisë së njëjtë, megjithatë kodi i ri civil nuk e parashëh një gjë të tillë. Andaj, aktualisht nëse dy persona të gjinisë së njëjtë dëshirojnë të martohen e që këtë drejtu a garanton kushtetuta e Kosovës, një gjë të tillë nuk mund ta bëjnë. Nëse i referohemi raporteve të avokatit të popullit, zgjidhja një rasti deri në vendimin final merr kohë deri në 8 vjet. Blert Morina i takon komunitetit transgjinor, ai njëherë është edhe drejtori organizatës Qendra për Barazi dhe Liri për komunitetin homoseksual, lesbike, biseksual dhe transgjinor. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se nëse dy persona të gjinisë së njëjtë dëshirojnë të martohen, duhet të sakrifikojnë 8 vjet të jetës së tyre për të realizuar një të drejtë elementare që u garantohet me kushtetutën e Kosovës.
Ai, është e pamundshme u martu me qenë se nuk e kemë legjislacionin në vend. Për me bërë një gjatë të tillë, duhet të pasni legjislacion në vend. Edhe në rast që një gjatë të tillë, po edhe në çështë që ka me pas persona që kanë me dëshiruar fillimisht me legjislacionin aktual duhet në sfidua leqë.
Instituti Kombëtar Demokratik ka bërë publik ku më par një raport si pas të cilit vetëm 3% e të anketuarve janë përgjigjur se të pranonin fëmijën si antar të komunitetit LGBT, dirisa 97% kanë thënë se nuk do t'i lejonin të jetojnë në shtëpi antarët të këti komuniteti. Në anën tjetër, zyra avokatit të popullit përmes një përgjigje me shkrim, dërgua Radios Evropa e Lirë, ka thënë se në mungesë të një qëllimi legjitim për përjashtimin e personave të gjinisë së njëjtë, projekt kodi paraqet shkelje të së drejtës kushtetuese. Andaj, avokati i popullit i ka rekomanduar Ministrisë së Drejtësisë që të rishqyrtojë mosnjohjen e martesave të personave të gjinisë së njëjtë gjatë fazës së rishikimit të projekt kodit, thuhet në deklaratën e dhënë nga zyra avokatit të popullit. Në anën tjetër, Rina Kika, avokate, shpjegon se sipas nenit 37 të kushtetutës së Kosovës garantohet e drejta në martesë për çdo kënd dhe nuk specifikon gjinin.
Këtë do thot se Ministria e Drejtësisë nuk e ka zbatu në përpilimin e draft kodit civil apo projekt kodit civil nuk e ka zbatuar praktikën gjyqësore të gjykatës evropiane të drejtave të njerëzit, për shkak se i ka përjashtuar decidivisht çiftet të gjinisë së njëjtë nga e drejta për martesë dhe e drejta për familje rrjedhimesh.
Në qeverinë e Kosovës, saktësisht në zyrën për qeverisje të mirë në zyrën e kryeministrit, është ripërsëritur qëndrimi se megjithse Kosova ka shënuar përparime në respektimin e të drejtave të komunitetit LGBT, problemet mbeten ende të shumta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata Amnesty International ka kritikuar qeveritë evropiane për lejimin e kështrajtimit e migrantëve të cilët nga Bosnjë-Hercegovina tentojnë të hyjnë në territorin e Bashkimit Evropian. Sipas raportit të organizatës, emigrantët i nënshtrohen dhunës dhe kështrajtimit nga ana e policisë kroate. Këto gjetje i ka kundërshtuar Ministria e Brendshme e Kroacisë. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Qeveritë evropiane janë bashkëpunëtore në dëbimet kolektive, sistematike, të paligjshme dhe shpesh të dhunshme të mirë azilkërkuesve në kampet e mjerueshme dhe të pasigurta në Bosnjë dhe Hercegovinë, thuhet në raportin e organizatës Amnesty International. Dhuna dhe abuzimi refugjatëve dhe emigranteve përgjatë rrugës së Ballkanit është emri i raportit, i cili përshkruan në detaje se si në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe duke vënë sigurinë në plan të parë, qeveritë evropiane jo vetëm që ignorojnë sulmet brutale të policisë kroate ndaj imigranteve, por edhe financojnë aktivitetet e tyre. Në këtë mënyrë, ato po inkurajojnë një krizë humanitare në dyert e Evropës, thot më tutje raporti. Aktualisht, rreth 5500 gra, burra dhe fëmijë janë bllokuar në dy qytetet e Bosnjës në kufi me Kroacinë dhe kampet të improvizuara pa kushte për nevojat themelore për jetë. Bosnjë-Hercegovina nuk mund të siguroj atyre mbrojtje adekuate, kampet e improvizuara nuk janë higjenike, nuk ka ujë të ngrohtë, asistencë mjekësore dhe ushqim të mjaftueshëm. Një nën nga Afganistani i tha Amnesty International se nuk kemi ushqim të mjaftueshëm për të ushqyer të gjithë familjen, veçanërisht fëmijët, ata janë vazhdimisht të uritur, tha ajo. Pengesat burokratike, asistenca ligjore e pamjaftueshme dhe kapaciteti kufizuar administrativ nënkuptojnë se nuk ka gjasa që kërkuesit e mundshëm të azilit të ndiqen penalisht në Bosnjë-Hercegovinë. Shumica po përpiqet të vazhdojnë rrugën e tyre drejt vendeve evropiane, thot raporti. Ky udhtim nuk është aspak i lehtë pasi ata më parë hynë në BE përmes Greqisë dhe Bullgarisë dhe pasi u mposhtën nga sistemi i azilit në ato vende, ata largohen nga BE-ja dhe vazhdojnë udhtimin e tyre nëpër Ballkan. Për të arritur Slovenin ose Italin, ku fillon sistemi i regjimit pa viza, ata duhet të kalojnë në përpyjet e dendura të Kroacisë, lumin e shpejt dhe në disa vende përmes fushave të minuara aktive. Në 10 muajt e parë të vitit 2018, paktën 12 njerëz u mbytën në një nga vendet e Ballkanit perëndimor, kryesisht duke u përpjekur të kalonin kufirin nga Kroacia në Sloveni. 10 njerëz vdiqën në mënyra të tjera duke u përpjekur të kalonin një nga kufijt, thuhet më tutje në raport. Pothuajse të gjithë ata që janë në kampet të Bosnjës janë kthyer nga Kroacia dhe Slovenia dhe pothuajse 1/3 atyre që janë intervistuar për raportin e Amnesty International kanë përjetuar një farë forme të dhunës nga policia kroate. Shumë prej tyre përshkruan se si urrahen, se si u shkatruan dokumentet dhe kjo duket të jetë një politikë qëllimshme dhe sistematike e autoriteteve kroate për të dekurajuar përpjekjet e ardhshme të emigrantëve për të hyrë në vend. Rekomandimi kryesor i raportit e Amnesty International thotë se policia kufitare duhet të ndalojë përdorimin e forcës dhe friksimin për të parandaluar hyrjen e refugjatëve dhe emigrantëve në Kroaci. Për më tepër, raporti thotë se është e nevojshme të shqyrtohen në mënyrë efikase dhe të paanshme pretendimet për përdorimin e tepruar të forcës nga ana e policisë në kufi dhe të merren masat e nevojshme kundër autorëve. Përveç kësaj, thuhet se është e nevojshme të ndalet fushata e cila duket se është krijuar me qëllim të kështrajtimit organizatave që promovojnë të drejtat e refugjatëve dhe emigrantëve dhe në vend të kësaj, ata duhet të sigurojnë atyre një ambient të sigurt për punën e tyre. Ministria Brendshme e Kroacisë i hodhi poshtë plotësisht akuzat e Amnesty International për dhunën e policisë kundër emigranteve në tentativën e tyre për të hyrë ilegalisht në Republikën e Kroacisë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.